Uh-v-a-t-i-dan. Uhvatidan.
Uhvatidan. Radio Beograd.
Uhvatidan.
Dobro jutro vam želim, 6 je sati i 17 i po minuta, da budemo skroz precizni. Ja sam Miša Stojiljković i sve do 9 sati, kao što ste i navikli da traje naš jutarnji program, pravit ću vam društvo i predstaviti niz zanimljivih informacija. Imaćemo i vrlo zanimljive goste ovde u studiju, prvo od 7:30, a posle negde oko 8:15, dve vrlo zanimljive i potpuno različite teme, ali o tom potom. Od 7:30 do 8:00 termin i za vas i vaše uključenja u naš program, kao što ste navikli. A posle 7:00 malo ćemo se prošetati kroz našu lepu zemlju i saznati šta se to sve dešava u raznim gradovima u Srbiji. Kada smo kod gradova, temperature čuli ste uglavnom između 10 i 18 stepeni. Najtopliji Beograd sa 19, najsvežije ovog jutra u Zaječaru, Dimitrovgradu sa 9 stepeni, ali tokom dana čuli ste u prognozi čak i do 31 stepen. Mi ćemo ovog jutra dosta i svirati i pevati, osim toga što ćemo pričati, pa predlažem da odmah pređemo i na muziku.
Thank you.
6 sati i 23 minuta, dobro jutro svima koji ste se tek sada razbudili. Imamo zanimljivu informaciju, to jest dve, jedna je vrlo korisna, a kaže da se od pre nekoliko dana lekarski pregledi mogu zakazati i preko aplikacije Izabrani doktor na mobilnom telefonu. Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, ova aplikacija može da se preuzme sa Google Play prodavnice i besplatna je, a pruža tri mogućnosti: zakazivanje izabranog lekara, zatim zakazivanje pregleda kod izabranog stomatologa i kod izabranog ginekologa. Jednim klikom mogu se videti i svi slobodni termini, a preko aplikacije Izabrani doktor moguće je i otkazati pregled. Nadamo se da će ovo još više pojednostaviti i ubrzati proceduru zakazivanja pregleda kod izabranog lekara. A još jedna zanimljivost ovog jutra, i ne samo ovog, stiže nam iz Jagodine. Tamo je naime juče popodne bila prava najezda bajkera koji su pristizali, a i danas tokom dana će pristizati u ovaj grad u Srbiji. Do sada ih je stiglo stotinak, a očekuje se da će stići još više iz grupe koja se zove Hells Angels, dakle Anđeli pakla. Oni će u Jagodini ostati do 3. juna, mada su udarni dani današnji i sutrašnji. Dolazak na ovaj skup potvrdili su bajkeri, mnogi od njih i sa svojim porodicama, iz Evrope, Amerike, Kanade, Australije, iz Novog Zelanda i iz Afrike. Za njih je predviđen program u akvaparku, uz kupanje, sunčanje i muziku. Program će trajati i danju i noću. Obezbeđenje je naravno angažovano 24 sata dnevno. Pa ako vas baš zanima da vidite kako se provode bajkeri, pogotovo oni Anđeli pakla, možete da skoknete i do Jagodine. A za nekoliko minuta na Radio Beogradu čućete našu uobičajenu rubriku Dogodilo se na današnji dan.
Tata, kako baka, kako svi. hteo tačno takvu, to je čudna pogodarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem. Jedni tvrde da je nežna, drugi tvrde da je gruba, jedni misle da je super, drugi misle da je truba, ja se slažem, ma ja se uvek slažem. I uvek smišljam neki novi stih, i neki pasom drug čije od svih, ali uvek kad je sretan kažem ja, istu stvar, ma dobro misli, a sam ovih dana hteo da te zove. Sam popoden. Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako baka, kako svi. Ne, stvarno, gde si ti, a sam ovih dana teo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203. Pa dobro, gde si ti, što me navrati.
Ovde Radio Beograd. Star!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...31. maj u svetu se obeležava kao dan bez duvanskog dima. Biljku pod nazivom tabako doneli su moreplovci iz Amerike u Portugaliju 1519. godine. U emisiji Radio Beograda o istoriji duvana govorio je dr. Budimir Pavlović.
Francuski izaslanik na portugalskom dvoru, Jean Nicot, je seme duvana dao kao poklon kraljici Medici, objašnjavajući joj da je to lek od koga su mnoge bolesti izlečene. Jedan drugi Francus na španskom iz Španije, izaslanik u Portugaliji, André Taver, posle povratka u Francusku 1556. godine počinje da gaji duvan na svom imanju. Od tada duvan se ubrzo preko Balkana i širi na Bliski istok i Srednji istok.
Na današnji dan 1809. godine na Čegru kod Niša u toku prvog srpskog ustanka odigrao se jedan od najčuvenijih bojeva između Srba i Turaka. Posle bitke u kojoj su Turci pobedili, niški paša je od posečenih glava 952 srpska borca podigao Ćelekulu. Na brdu Čegar poginuo je i srpski vojvoda Stevan Sinđelić. 31. maja 1809. godine preminuo je austrijski kompozitor Jozef Haydn. Napisao je više od 100 simfonija, više gudačkih kvarteta, klavirskih sonata. Spada u red najplodnijih kompozitora. Današnji dan 1929. godine rođen je glumac Ljuba Tadić. Njegove uloge u predstavama Kralj Lir, Otelo, Edip, Odbrana Sokratova i Smrt, Čekajući Godoa i Zločin i kazna spadaju u vrhunska pozorišna ostvarenja. Ljuba Tadić je dobio najviša priznanja za pozorišnu umetnost, uključujući i Dobričin prsten za životno delo.
Ja nisam stavljao nikakve maske. Nisam se nikad trudio da promenim glas, nikad se nisam trudio da se nešto ja menjam pa da nešto pravim neke likove. To je meni strano bilo uvek. Ja se trudim da mislim onoliko koliko mogu.
Na današnji dan 1938. godine prvi put je prikazan film na televiziji. Bio je to povratak Scarlett Pimpernel koji je prikazala američka televizijska kuća NBC. Greškom je posljednja rola filma prikazana prerano. Zbog toga filmski studiji godinama nisu davali prava za prikazivanje NBC-u. Emisiju pripremili Žarko Obračović, Strahinja Veljković, Čedomir Radović i urednik Nataša Ćuković.
Dobro jutro.
Talasanje.
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 Svet sa pažnjom iščekuje da li će posle brojnih preokreta doći do istorijskog susreta predsjednika Sjedinjenih Država i Severne Koreje. Može li summit Trumpa i Kim Jong-una da trasira put za trajno rešenje korejske krize? Gosti Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i spoljnopolitički komentator Momčilo Pantilić. Talasanje, četvrtak 11.05. Autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Kako će se odvijati proces vraćanja imovine Jevreja stradalih u Drugom svjetskom ratu? Gosti su Haris Dajić, predsjednik odbora za nadzor, i Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju. Koliko će Onkologija 2 poboljšati uslove za lečenje pacijenata, pitamo profesora Radana Đodića. Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Ivana Pribićević.
Eko. Koncert za dve zvezde. Miris baštine. Najlepše izvorne pesme i odabrane kompozicije u tradicionalnom duhu pevaju Bilja Krstić i Ivan Milinković u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Kombank dvorana, sreda 6. jun 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Grupa Legende, 30 godina sa vama. Novi DVD u izdanju PGP RTS-a.
Život uvire
u prodaji.
PGP, RTS i orkestar Nina Ademovića predstavljaju album Gypsy World Music. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja. Muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić. Likovni život. Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Bože va ime.
Nemanjići. Rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Minuta do 7 sati, 19 je stepeni u Beogradu, to je najtopliji grad trenutno u Srbiji. Zatim slede Zrenjanin i Kikinda sa 18, potom Sremska Mitrovica i Banatski Karlovac sa 16 stepeni. 15 je u Novom Sadu, Somboru, Subotici, ali i u Negotinu i Velikom Gradištu. 14 stepeni izmereno je u Nišu i Valjevu, 13 je trenutno na Zlatiboru, 12 je u Kruševcu i Smederevskoj Palanci, a 11 u Požegi, Kuršumliji i Ćupriji, 9 stepeni u Zaječaru i Dimitrovgradu, a svega 6 u Sjenici. Pred nama je još jedan topao, gotovo letnji dan, temperature će stići do 30 ili 31 stepen, sunčano i toplo, dakle, a da čujemo više detalja od Aleksandre Travice iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne uveče na jugozapadu, uz lokalni razvoj oblačnosti, mogući su kratkotrajni pljuskovi i grmljavine. Vetar slab i umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 31 stepen.
Kada je suvo i sunčano, onda je mnogo lakše i voziti, ali da čujemo od Marije Krivokuće iz Automoto Saveza Srbije detalje.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Posljednji majski dan donosi toplo vreme i povoljne vremenske prilike, koje će u toku današnjeg dana sigurno doprineti nesmetanom odvijanju saobraćaja i usloviti dobru prohodnost puteva. Vanrednih zastoja i prekida nema, a saobraćaj se ovog jutra odvija umerenim intenzitetom. I pored povoljnih vremenskih prilika i dobre prohodnosti puteva, vozače upozoravamo na više opreznosti za volanom, zbog velikog broja deonica na kojima se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na deonici Novi Sad-Subotica, u Novom Sadu na Klisanskom mostu. U toku izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena leva saobraćajna traka, dok će se vozila neizmenično propuštati desnom stranom mosta. Do 31. avgusta planirani su radovi na autoputu na mostu preko Crnih bara, na deonici Jagodina-Ćuprija, a do kada će se saobraćaj odvijeti dvosmerno, kolovoznom trakom smjera Niš-Beograd. Ujedno podsjećamo i na radove koji se izvode također na autoputu, na deonici između Aleksinca i Ražnja, Ražnja i Paraćina, kao i na deonici Brestovac-Leskovac-Centar. Podsjećamo i na radove na delu Ibarske magistrale Konjević-Čačak, kao i na putu Užice-Ovčar-Banja, a do 1. juna planirani su radovi na deonici Užice-Bela zemlja u mestu Surduk. U toku radova saobraćaj će se odvijeti neizmenjećim propuštanjem vozila uz povremene obustave u saobraćaju u intervalu od 10 do 15 minuta. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, zadržavanja nisu duže od 20 minuta, kako na ulazu, tako i na izlazu iz zemlje. Iznenadno i brzopleto deca mogu brzo da se pojave na putu ili ulici u blizini škola, parkova ili igrališta. Međutim, vozači moraju biti spremni da brzo i strpljivo reaguju ukoliko naiđu i na starije naše sugrađane, čije osobine opet mogu biti nešto drugačije, zbog oslabljenog vida, sluha, sporijeg hoda ili usporene reakcije, a koje vozači treba očekivati na ulicama oko pijaca, prodavnica, domova zdravlja ili šetališta. Za sve savete i informacije o prohodnosti puteva, kao i za pomoć na putu, kontaktirajte naš operativni centar na broj 1987.
Minuta do 7 sati, malo ćemo prokristariti po internet portalima i čuti o čemu to sve pišu. Brojne novine danas, a i ovih dana, takmiče se otprilike ko će predvideti da li će još neki ministar otići iz vlade posle Dušana Vujovića, bivšeg ministra financija koji je podne ostavku, a na njegovo mesto je juče izabran Siniša Mali. Spekuliše se da će još nekoliko ministara biti zamenjeno. U celu priču uključile su se i kladionice sa svojim kvotama, pa mediji prenose i to ko ima kakve kvote. Možete sve to saznati ukoliko i vi posetite neki od kladioničarskih sajtova. A jedna mnogo ozbiljnija priča stiže nam preko sajta RTS-a, rts.rs. Juče su i društvene mreže dosta prenosile informacije o navodnom ubistvu ruskog novinara Arkadija Babčenka, za koga se tvrdilo da je sinoć ubijen u Kijevu. Međutim, on se pojavio, tačnije preksinoć, izvinjavam se, međutim, on se juče pojavio živ i zdrav na konferenciji za novinare u Ukrajini i pre svega se izvinio svojoj supruzi koji nije rekao da je u pitanju inscenirano ubistvo, a bezbednosne službe Ukrajine kažu da su imale vrlo ozbiljne i konkretne informacije da je navodno ruska bezbednosna služba platila $40,000 da se organizuje i izvrši ubistvo novinara iz Rusije Arkadija Babčenka. O svemu se oglasio i predsjednik Ukrajine Petro Porošenko, koji je obećao zaštitu za Babčenka. Politika danas piše o tome da će poreski inspektori uskoro krenuti u provjeru rada zubara. Kažu da rad u neprijavljenim, da su najčešći oblici prevara rad u neprijavljenim ordinacijama, neizdavanje fiskalnih računa i neprijavljeni radnici, ali i situacije u kojima zubni tehničari sprovode lečenje. Poreski inspektori intenzivno ovih dana kontrolišu zbog toga stomatološke ordinacije. Na meti su se našle i krajem prošle godine, a samo u martu ove poreska uprava kontrolisala je rad 74 ordinacije, utvrdila je da 43 od njih nisu poštovale poreske propise. Politika donosi i upozorenje Ministarstva rada da se nikako ne ide u inostranstvo bez ugovora o radu, iako je dosta oglasa za dobro plaćene poslove. Navodi se primjer da se nudi 1000 evra za branje voća u Slovačkoj i da se traže berači iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Plaća se za, na primjer, za branje trešanja i jagoda 20 do 40 centi po kilogramu, a 3 evra na sat se plaća razređivanje jabuka i breskvi. Prema računici koja se navodi u oglasima, mesečna zarada u zavisnosti od vrste angažmana iznosi između 700 i 1300 evra. Međutim, kao što sam već rekao, iz Ministarstva za rad upozoravaju da se ne naseda na ovakve oglase i da se obavezno prvo sve proveri i potpiše ugovor o radu, pa tek onda krene put inostranstva. Novosti na svom sajtu novosti.rs donose, kao i u štampanom izdanju, tekst pod naslovom Poništenje doktorata spornih fakulteta, doduše pod znakom pitanja. Nacionalni savjet za visoko obrazovanje traži od Ministarstva prosvete da utvrdi zakonitost 103 doktorske diplome zbog toga što privatni fakulteti koji su izdavali doktorate u periodu od 2001. do 2008. godine nisu imali potrebno rešenje Ministarstva prosvete. Oko 20 fakulteta izdavalo je doktorate i ukupno su otkrivene 103 diplome u postupku akreditacije fakulteta i visokih škola. Ostaje da se vidi koje će rešenje biti ponuđeno za ovaj slučaj. Blitz na svom sajtu donosi priču o predstavi Balkanski špijun koja se priprema u Narodnom pozorištu, iako je tek održano nekoliko proba, mediji već dosta pričaju o ovome. Premijera je zakazana za 1. oktobar, a ulogu Ilije Čvorovića kog je u kultnom filmu igrao Bata Stojković, ove godine tumačit će Ljubomir Bandović. Rediteljka predstave je Tanja Mandić-Rigonat, koja kaže da je za jubilej Narodnog pozorišta prosto morala da odabere Duška Kovačevića, njegovu predstavu, jer kako navodi njegovi likovi kao i Nušićevi, citiram, istrčali su u današnji svet i kroje nam ga po sopstvenoj meri, smeju nam se, a mi se plašimo, između ostalog, kaže Tanja Mandić-Rigonat za Blic, i precizira da će Balkanski špijun biti komad koji se dešava danas i ovde, dakle, rekontekstualizuje ga. Kaže, nema Staljina, nema Informbiroa, ali ima paranoje. I ta je tema aktuelna ne samo kod nas, nego na mnogim tačkama današnjeg sveta. Uostalom, ovaj komad je vrhunsko delo i kao takav je univerzalan, navodi Tanja Mandić-Rigonat u razgovoru za Blic. A sajt RTS-a prenosi između ostalog i informaciju da je na Kalemegdanskoj terasi premijerno prikazana digitalno restaurirana kopija još jednog od bisera jugoslovenske kinematografije, filma Lepota poroka, reditelja Živka Nikolića. U filmu iz 1986. igrali su Mira Furlan, Milutin Makaradžić, Petar Božović, Mira Banjac, Eva Ras i Alen Nuri. Tim povodom, moje projekcije, Petar Božović je rekao da nema Živka i da je to veliki gubitak koji sa odstojanja vremena možemo da osetimo, jer je vreme kao neprijatelj stari i najveći kriterijum. Odao priznanje njemu i njegovom delu da ga nije zaboravilo i stavilo ga na vidno mesto naše kulture, navodi Božović. A na sajtu rts.rs još jedna zanimljiva vest iz Južnoafričke Republike stiže, a radi se o najstarijem čoveku na svetu, Frediju Blomu, koji ima 114 godina i čeka potvrdu Guinnessove knjige rekorda da je najstariji na svetu. U razgovoru sa novinarima kaže da je celog života teško radio, prvo na farmi, a potom kao građevinski radnik, i to u južnoafričkom sistemu apartheida, a kaže i da mu je najveći problem da ostavi duvan. Voleo bi, ali kako kaže, đavo mu ne da. 31. maj, inače svetski dan bez duvanskog dima, pričat ćemo o tome za nešto malo više od pola sata u našem programu, a tačno u 7 čućete najnovije vesti, potom i našu redovnu rubriku Dobro jutro deco. Budite uz Radio Beograd.
Brod nam ide, brod nam kreće već u pola tri. Dajte vreće, baci smeće, brod nam polazi. Svi iz luke čuju zvuke brodske sirene. Ej, mornari, dajte ruke, evo i mene. Idemo na put, idemo na put. Brod, njegovo ime znači sudbina. Brod,
je već u pola tri. Diži sidro, širi jedro, brod nam polazi. Svi iz luke čuju zvuke brodske sirene. Ej, mornari, dajte ruke, evo i mene. Idemo na put, idemo na put. Brod, njegovo ime znači sudbina. Brod, more je plavo, njemu rodbina. Znaj da moje srce samo zanima. Opet da peva pesmu sa morna ima. Lepi cvete moj, za uvek sam tvoj. Vratit ću se ja s brodom Fortuna.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sinoć je nekoliko Albanaca napalo grupu srpske dece na seoskom igralištu u Starom Gradskom na Kosmetu. Meštani su pokušali da odbrane decu i u opštem metežu povređene su 3 osobe, među njima i 6-mesečna beba. Povređenima je ukazana pomoć u Lapljem selu. Policija je privela jednog Albanca i jednog Srbina. Reagujući na napad, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da su sponzori takozvane kosovske nezavisnosti stvorili čudovišnu tvorevinu u kojoj policija suzavcima interveniše protiv dece i upozorava da Srbija neće tolerisati nasilje nad srpskom ili bilo čijom decom. Ministar odbrane Aleksandar Vulin obratio se međunarodnoj zajednici pitanjem da li će i sada tražiti da obe strane pokažu uzdržanost, da li 6-mesečna beba treba da pokaže uzdržanost i da tiše plače dok tuku i nju i njenu majku. Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je u Beču da ishod dijaloga o Kosovu treba da bude povoljan za obe strane i dodao da je Priština spremna za dijalog i kompromis. Kaže da je kompromis potreban kako bi se postigla normalizacija i istorijsko pomirenje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da se kandidovao za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine kako bi popravio položaj Srpske i ističe da nema nikakvu obavezu prema Bosni i Hercegovini, izuzev da očuva mir. Dodik smatra i da srpski narod nema potrebe da krije svoje projekte i da intelektualna i politička elita mora da utvrdi svoj istorijski projekat koji je, kako kaže, ujedinjenje Srbije i Republike Srpske. Iako i dalje nije saopšteno novo ime države oko kojeg su saglasni i Skoplje i Atina, makedonski premijer Zoran Zaev najavio je da će sve biti jasnije sutra, posle sastanka sa grčkim kolegom Aleksisom Ciprasom. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov poručuje da za njega nije prihvatljiv naziv države koji bi bio za opštu upotrebu. Mediji javljaju da je najizvesniji predlog Republika Severna Makedonija. Ruski novinar Arkadij Babčenko, za koga se prethodno ukrajinske vlasti, ali i njegova supruga tvrdili da je ubijen u Kijevu, pojavio se u javnosti. Šef ukrajinske službe bezbednosti kaže da je lažno ubistvo inscenirano kako bi razotkrili ruske agente koji su navodno angažovali Ukrajinca da za 40.000 dolara ubije novinara. Moskva to demantuje i poručuje da je novinar iskorišćen kao oruđe za antirusku propagandu. Sve je izvesnije da će doći do samita američkog i severnokorejskog predsjednika, što je između redova potvrdila i portparolka Bele kuće Sara Sanders. Istovremeno u Njujorku je održan sastanak visokog severnokorejskog zvaničnika generala Kim Jong-chola sa američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom. Kim Jong-chol, najviše rangirani zvaničnik Pjongjanga, koji je posjetio Sjedinjene Američke Države u posljednjih 18 godina, bio je obaveštajac, a sada savjetnik Kim Jong-una. Košarkaši Crvene zvezde savladali su večitog rivala ekipu Partizana sa 81-73 u drugom polufinalnom meču Košarkaške superlige i plasirali se u finale takmičenja. Protivnik u finalu bit će im pobednik duela FMP Borac. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa, pošto je savladao španskog tenisera Jaumea Munara sa 3-0. Naredni protivnik mu je Roberto Batista Agut. I danas sunčano, popodne mogući pljuskovi samo na jugozapadu. Temperatura do 31 stepen. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Poskočilo sunce i još, pa na nebu si jabroš.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiće, mogu ja.
Pero, Pero, gde si?
E, ulovi me. Ovde sam, u poseti kod rođaka u činiji trešanja.
I zajice, napuštaš jabuke čim ugledaš nešto zanimljivije.
Uveravam te da nisam ljubitelj trešanja. Ne zanosim se prolaznom lepotom. Rekoh ti da sam svratio kod rođaka. Uostalom, i jabuke i trešnje su rođake, mislim voćke.
Trešnje zajedno sa višnjama spadaju u rod prunus. Osim njih, ovom rodu pripadaju i šljive, kalsije, breskve, pa i bademi. Dalje, rod prunus pripada porodici ruža, gde ćete pronaći jabuke, kruške, dunje, maline, jagode i naravno predivne ruže. Osim ovih vrsta, koje su nama dobro znane jer ih koristimo u ishrani, porodica sadrži i puno drugih i taj broj dostiže 5000.
Nije baš neki blizak rod sa jabukom, Pero.
Šta se ja tebi pravdam? Kao da ti ne jedeš trešnje. Ko uopšte može da im odoli kad su tako ukusne i slatke?
Plod trešnje stručno se naziva koštunica. Seme, koje se nalazi u središtu ploda, je zaštićeno izuzetno tvrdim omotačem. Sočni deo ploda je bogat šećerima i jako je primamljiv različitim životinjama, kako pticama, tako i sisarima. One će, što je za biljku veoma važno, obaviti posao rasejavanja semena. Nakon što stvare plod, životinje će kroz svoj izmet izbaciti nesvareno seme daleko od majke biljke. Ovo ne bi bilo moguće da seme nije zaštićeno onim čvrstim omotačem koji sam već pomenula. Za životinje je jako dobro što se u njihovoj utrobi taj omotač ne rastvara, zbog jedne prilično loše karakteristike semena, a to je toksičnost. Naime, u semenu se nalazi jedinjenje amigdalin, iz kojeg može da se odvoji veoma opasan cijanid. Važno je reći da se ovo jedinjenje nalazi i u košticama kajsije, pa treba biti vrlo umeren pri njihovoj konzumaciji. Međutim, ostatak ploda je sasvim bezopasan i izuzetno ukusan, pa nije čudo da i mi volimo da ga jedemo, i to uglavnom u svežem obliku, dok od višanja volimo da pravimo sokove, kolače, džemove.
Pitam se da li bih toliko hvalio da su bile na drvetu umesto u činiji, odmah pored jabuka.
Misliš da ne bih mogao da se popnem? Govoriš kao da je trešnja najviše drvo na svetu.
Ona na koju sam se ja pela nije bila ni malo niska.
Sad se praviš važan.
Ovo drveće nije nam značajno samo zbog svojih plodova, već i zbog atraktivnih cvetova, pa se često sadi u parkovima kao dekorativna vrsta. Prolećni festival koji se naziva Hanami i koji se svake godine održava u Japanu posvećen je cvetanju nacionalnog simbola ove azijske zemlje, trešnje. Drvo trešnje se također koristi za pravljanje nameštaja i parketa.
Hej, polako, nisu te trešnje samo za tebe.
Preukusne su. Ne mogu da im odolim. I tako su krupne. One divlje koje sam prošlog leta brala na kopalniku, bile su baš sitne.
Divlje trešnje imaju nešto sitnije plodove od kultivara, ali drugih razlika baš i nema. I divlje trešnje mogu da budu veoma slatke. One su rasle na teritoriji Evrope i 5000 godina pre nove ere. Do vremena Rimskog carstva, trešnje su postale popularne kao baštensko drveće, a gajene su i u drvoredima uz puteve, i to u istočnoj Evropi i zapadnoj Rusiji. Delile su se rimskim vojnicima u okviru obroka, pa su ih oni rasijavali svuda kude su putovali. Usledio je razvoj različitih sorti i lokalnih varijeteta. Danas postoje i trešnje čiji su plodovi bele, a takođe i skoro crne boje. Sve ukupno postoji oko 20 varijeteta. Najveći proizvođač trešanja danas jeste Turska, koja proizvede godišnje preko 500.000 tona ovog voća.
Meni se sve dopadaju. I ove sa pijace i one koje sama berem.
Eto, samo si me bez potrebe grdila. Zašto da se svađamo kad možemo da uživamo i u trešnjama i u jabukama? Uostalom, trešnjama je sad sezona.
Ovoga jutra budili su vas botaničarka dr. Dragana Matekalo,
Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Uhvatite dan uz Radio Beograd 1.
Rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre, ti ne voliš me više kao nekada pre, ti nisi kao pre, promenilo se sve, tvoje srce sad je nečije. Ja jašem tankog svetla zrak, okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Samo
7 je sati i 14 minuta. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Temperature u Srbiji su ponegde i na 20 stepeni, u Beogradu je 21, to je najtopliji grad, u Somboru, Zrenjaninu i Kikindi je 20, u Sremskoj Mitrovici 19, kao i u Subotici, a u Novom Sadu i Negotinu 18 stepeni. 17 je u Loznici i Valjevu, 16 je u Vranju i Ćupri, 15 stepeni u Kruševcu i Kragujevcu, 14 je u Leskovcu i Smederevskoj Palanci, 12 u Zaječaru, 11 u Dimitrovgradu. Izvinjavam se, preskočio sam Niš, tamo je 17 stepeni. Danas tokom dana toplo i sunčano uz temperature do 31 stepen. A po lepom i toplom vremenu u Šapcu je održan i jedan festival. Naime, Šabac je bio domaćin karnevalskim gradovima Evrope. Kako je to izgledalo, preneće nam Gordana Marinković-Ljuboja.
Rekordan broj gostiju na 38. konvenciji karnevalskih gradova u Šapcu najpre posetio manastir Kaonu. Uživali su u posavotamnovskom kraju u prirodi i našoj domaćoj hrani. Narednih dana posjetit će Beograd i Avalu, Novi Sad i Frušku Goru. U velikom gradskom parku u Šapcu sadnjom drveća napravili su park prijateljstva, 20 sadnica za 20 zemalja. Potom su u defileu zastava stigli na gradski trg, gde im je pripremljen bogat program domaćih karnevalskih trupa. Ovde su delegati iz zemalja Evrope, ali i Sjedinjenih Američkih Država, Urugvaja, kao i brojne novinarske ekipe iz čitavog sveta. U sredu je glavni dan, kada će 155 delegata birati novog predsjednika, a dosadašnji Henry van der Kroon iz Holandije posle 38 godina na tronu odlazi u penziju i bit će počasni predsjednik. Gosti su oduševljeni našim turističkim potencijalima. Emiliano Viana iz Urugve kaže da je boravak u Šapcu u Srbiji izuzetan, da su upoznali našu kulturu i ljude i da bi voleli da ostanu ovde. Dodaje da su bili na brojnim karnevalima u svetu gde su im pripremali predstave, ali da je ovo u Šapcu zaista pravi šou. I Andrej Klasinci iz Slovenije kaže da je važno što je konvencija u Šapcu i Srbiji i da to mnogo znači za evropski prostor karnevalskih gradova. Inače, svi smešteni kapaciteti u Šapcu su popunjeni do kraja sedmice, a da sve funkcioniše kako treba, pomažu brojni mladi volonteri koji govore sve svetske jezike.
Verovatno su svi kapaciteti popunjeni i u Jagodini, gde se ovih dana održava godišnji sastanak motorista Anđeli Pakla. Danas i sutra se očekuje da budu udarni dani, kada će u Jagodini boraviti motoristi iz Evrope, ali i sa drugih kontinenata, i iz Australije, i iz Severne i Južne Amerike, i iz Afrike. I očekuje se zaista veliki broj njih, organizatori kažu čak i do 2000 motorista sa ukupno 1200 motora. Siguran sam da će ovih dana biti izveštaja i iz Jagodine, kako onih za radio, tako i onih sa slikama, dakle za televiziju. Živo me zanima kako će to izgledati u Jagodini.
Drugovi su odmah rekli
Yeah.
7 je sati i 23 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda za poslednji majski dan, 31. maj. Danas završava se osnovna škola za sve osnovce koji će imati potom vremena da se, obave završne one pripreme za polaganje male mature i da se naravno odluče, ukoliko još nisu, gde će ići, u srednju školu ili u gimnaziju. Međutim, nije baš svuda groznica oko upisa. Naime, u Pirotu kažu da nikada nije bilo manje upisanih đaka u školama i zbog toga je naša koleginica Silvana Tošić malo više istražila o čemu se radi.
Drastičan pad nataliteta u pirotskom kraju odražava se i na broj đaka u školama. Najveći problem imaju osnovne škole koje će ove godine, kako kažu nadležni, upisati najmanji broj prvaka u poslednjih nekoliko decenija. Naime, sve četiri škole naredne godine imaće samo 390 prvaka, što je za 60-ak manje nego prošle godine. Najmlađa osnovna škola u Pirotu, Dušan Radović, sagrađena u industrijskoj četvrti pre 54 godine, nekada je, poput drugih obrazovnih ustanova, imala i po 6 odeljenja prvog razreda. Ove jeseni, po prvi put će u klupama sedeti 3 puta manje đaka, kaže direktorka ove škole Nataša Branković.
Osnovna škola Dušan Radović će ove školske godine upisati 2 odeljenja. Problem za sve škole su isturena odeljenja, jednostavno i nema više dece na selima, tako da je i opstanak odeljenja u isturenim odeljenjima takođe pod znakom pitanja.
Sve osnovne škole sarađuju sa predškolskom ustanovom, organizuju radionice i prezentacije kako bi predstavili svoj rad roditeljima i budućim prvacima, ali to ne utiče mnogo na poražavajuću statistiku i broj dece, objašnjava direktor osnovne škole Sveti Sava Marijan Rančić.
Za sada se upisalo u našu školu negde 80-ak prvaka, računamo da će možda biti još njih 10-ak, međutim to će stvarno biti najmanji broj u istoriji školstva u Pirotskom okrugu.
Nekoliko odeljenja prvaka manje u Pirotu imaće za posledicu i pojavu tehnoloških viškova. Gradski prosvetni inspektor Dušan Spasić kaže da će ovaj problem biti rešavan u toku leta.
Kada bude po kolektivnom ugovoru za obrazovanje izvršeno bodovanje, vidjet ćemo koliko će i ko će od nastavnika biti tehnološki višak, a posle toga preći će se na, da tako kažem, popunjavanje normi, to jest pronalaženje radnih mesta za one koji ostanu tehnološki višak.
Uobičajena je praksa da đaci pohađaju najbližu školu, ali roditelji imaju pravo izbora, bez obzira na mesto stanovanja. Upravo zbog migracije iz prigradskih naselja, škole koje se nalaze u centru Pirota imaće i ove godine veći broj učenika u odnosu na one u drugim delovima grada.
Misli mi dobar koliko loš sam ja, već ti postoji spisak razloga, da se osjećam kutešna, nagrada za tvoje poraze. Misli ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada videla nisi pored mene svoje korake, bilo je dana ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna, i tih dana sam te čuvao, da volim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada video nisam pored sebe tvoje korake, u luji pešanog sata mi smo se polako gubili, i tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Mm.
Eko. Razgibajte se svakog četvrtka, jer akcija je u Gomexu.
Večna čokolada Love You Swiss Lion 160 grama, 89,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i Don Petrock. Ballet for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, Borane i Eventima.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Gulin.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProKredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProKredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProKredit banke. Posetite nas. Eko.
Kraj tebe ležim kao pas, ja njušim i predosećam. Vučemo se odavno odranije i ova soba tebe poznaje, a novi jakon zvuči bolnije. Ako slomljena si ti, a šta sam ja?
Osećam, još stojim tu,
Pitanje jutra.
E, kao što sam i najavio u uvodu, doduše prošlo je više od sat vremena od tada, ne znam ko je još uvek sa nama, ako nije, danas ćemo povodom Svetskog dana bez duvanskog dima pričati o štetnosti pušenja, ali bih voleo da čujem i vaše iskustva, ukoliko ste eventualno ostavljali pušenje, kako je to izgledalo. Javite se i da se malo zajedno tapšemo po ramenu ako vam treba podrška. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Da li vam smeta ukoliko radite zajedno sa pušačima, pa oni ponekada možda nemaju razumevanja za to što vi ne pušite, a možda i obrnuto, da li vama pušačima smeta to što vas izbacuju iz grada pa morate da pušite napolju. To je tema za diskusiju. U svakom slučaju očekujemo da nam se javite 3225299 i 3225099. A da bi ovaj razgovor bio zanimljiviji i imao i neke konkretnije informacije, pozvali smo i gošću.
Gost jutra.
Naša gošća je dr. Biljana Kilibarda, šefica Kancelarije za prevenciju pušenja u Institutu za javno zdravlje Milan Jovanović Batut. Dobro jutro i hvala što ste sa nama.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Ovo je jedan od ona dva dana u godini kada se malo više priča o pušenju i o prevenciji i o štetnosti. Onaj drugi beše negde u januar, 31. januar, i evo sada 31. maj. Biljane, recite nam koji su podaci za Srbiju za početak, koliko uopšte kod nas ima pušača i gde smo u odnosu na region, Evropu, svet?
Nažalost, zauzimamo neslavno mesto pri vrhu ako poređamo sve zemlje iz evropskog regiona, Svetske zdravstvene organizacije. Ako pogledamo prosjek Evropske unije, onda još više odskačemo od tog proseka, jer tamo je prosjek pušenja recimo 28% populacije, kod nas je to oko 35%. I ono što je problem je da se tako visoka učestalost održava već godinama. I odmah da dodam da ona stara zabluda da neko puši kao Turčin odavno više ne važi, jer Turska je uvela brojne mere kontrole duvana da zaštiti svoje građane od štetnog dejstva dima i uopšte pušenja, i spustili su učestalost pušenja primjenom svih tih mera. Tako da kod njih stanovnici ređe puše, manji procentu puše nego u Srbiji.
Znači treba zameniti poslovicu sa puši kao Srbin u stvari, ili već ne znam kako.
Da, pa može, nismo prvi dalje, ali zaista je visoka učestalost. 35% to znači da mi imamo negde oko 2,5 miliona ljudi koji puše. I ne samo to, imamo i veliki broj nepušača koji su izloženi duvanskom dimu.
Biljana, vrlo se često u raznim društvima poteže ta priča, ma ajde sad šta tu pričaš da si ugrožen od moje cigare, koliko je to pasivno pušenje zaista opasno?
Pa evo opet da kažem neku brojku, ako u svetu umre 7 miliona ljudi, nego zaista i umre, dokazano 7 miliona ljudi od pušenja. Od tih 7 miliona skoro 900 hiljada je među nepušačima. Dakle, to su oni ljudi koji ne puše, ali provode dosta vremena u okruženju u kome su izloženi duvanskom dimu, takozvani pasivni pušači.
Pričat ćemo o tome kako pušenje utiče i na zdravlje i na razvoj brojnih bolesti, ali imamo i slušalce koji su nam se javili. Dobro jutro. Odakle nam se vi javljate?
Ja vam se iz Požarevca. Imam 51 godinu i pušao sam dugo.
Izvinjavam se, jel možete, molim vas, da utišate radio aparat, da smanjite ton, pošto ne možemo dobro da vas čujemo, odzvanja sve.
Kažem, ja sam pušao dugo i onda poslednjih 10 godina nisam, bez razloga sam ostao, nije mi ništa škodilo zdravlje, ili bar tako nisam osjećao, i jedno sam čekao ponovo, jer sam se zarekao da neću 10 godina da pušim, i onda sam počeo ponovo. I taj užitak uz kafu ujutru ili posle jela, to ne može da se meri ni sa čim, mislim, bar mi znamo što pušimo.
A recite mi, jel ste na nekoj brojci od par cigareta dnevno ili je to malo više od nekog?
Pa 20 cigareta dnevno.
To baš i nije malo. A što ste majku mu posle 10 godina se opet vratili?
Pa zato, pa rekao sam, zato što je
užitak
to...
Užitak vam je.
Pa da, u skafu, tako i posle jela i uopšte ovako posle rekao, je rad, onda sad ajde zapalimo po jedni, tako to je, mislim...
Da, da, razumijem.
To je jako lijepo.
Da, hvala što ste nam se javili i bili ovako iskreni. Biljana, šta vi kažete na sve ovo?
Ja kažem da ovo upravo i pokazuje da je pušenje, odnosno zavisnost od duvana, jedna hronična bolest. Mm-hmm. Bolest zavisnosti koja je prepoznata u međunarodnoj klasifikaciji bolesti. I ovo nije izolovan primjer. Mm-hmm. Vrlo često se dešava da nakon prestanka, posle više godina opet dođe do tog iskliznuća ili relapsa, odnosno do ponovnog otpočinjanja pušenja. Na nama je da se nadamo da će gospodin naći motivaciju da opet prestane da puši, jer zaista 20 cigareta dnevno jeste veliki rizik po zdravlje i to svakako utiče na zdravlje. To je.
Da. Pušenje se navodi kao jedan od najvećih faktora rizika za razvoj brojnih kardiovaskularnih bolesti, ali i karcinoma.
Jeste, upravo tako. I ono što je problem, što se za što je za razvoj nekih od tih bolesti, recimo raka pluća, potrebno i više godina, 10 i više godina. Tako da ukoliko neko nema trenutno posljedice ili nakon 5 godina, nakon 10 godina, svakako da je ugroženo zbog udisanja i pušenja.
Da, ne znači da ih neće imati kasnije. Znači,
da. Evo recimo, kako bi slikovito to opisala, tek nakon 15 godina od prestanka pušenja, rizik oboljevanja od tih bolesti se izjednačava sa rizikom koji imaju nepušači.
15 godina nakon ostavljanja.
Nakon ostavljanja. Ali postoje naravno i neke neposredni dobri efekti, tako da...
Da. Pogotovo to važi za žene koje ističu da im se, ne znam, ten popravlja kada ostave pušenje, između ostalog, naravno važi i za nas muškarce, a nekako mi se čini da je ženama važnije.
Već nakon 12 nedelja se popravlja cirkulacija, funkcija pluća. Da su to neki neposredniji efekti. Sigurno. Koji svakako mogu da se osjeti.
Sigurno. Još nam se neko javlja, dobro jutro.
Dobro jutro, Saša iz Pirota. Ebe, smatram za nekoga koju poznam da kaže, ko ono znamo kao mit, da nije, da ne može da ostavljam cigareta, da važi samo sve. Znači, u pitanju je samo, da kažem, jaka, da ne bude samo dobra voda. Ja, evo, ove godine, sa nekih pola mjesta odbavim, jubila i 23 godine ne pušim zbog staža, posle 23 godine pušim zbog staža.
Znači, izjednačili ste, sada ste...
Da, zato kažem, jubilej, nezaokružena, jubilej.
Bravo.
I znači, spadam u drugu kategoriju, u drugu koju pomenu, gospodje. Nisam čuo ime, ali ne bitim, što rekao ne. Ali imam običaj da kažem, znači, ljudima, kad kažem, ne mogu da ostavim, znači, kažem, majka, lažeš sebe, ali pokušavaš i mene da slažeš, ali mene ne može da slažeš. Jer znam da može.
E pa, hvala vam. Čestitamo vam na...
Još jednu stvar samo kažem, način na koji ja to pokušavam da utječem, kažem, kako sam ostavio cigarete. Posle toga, evo, ne znam koliko ne, ali već osjećam, dišem ono, ko bi rekli, neki kao beba. Punim kući.
Odlično. Hvala vam što ste nam se javili i još jednom čestitam na ovom neokruglom jubileju od 23 godine bez cigareta. Inače, naša gošća se zove Biljana Kilibrda, ona je šefica Kancelarije za prevenciju pušenja u Institutu Batut. A imamo i još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Ja se izvadio. Mačak izvadio.
Aha.
Ja mogu da kažem ono što kažu, pušio ko to ocenio. Da sam to ocenio.
Da.
Ja sam jedno 2,5 do 3,5 pakla pušio dnevno. Pa, to je bilo, ja sam legao sa cigarom i budio sam sa cigarom. Prvo što sam stavio usta, to je cigara, pa onda sve ostalo. I kad su doktori rekli da je došlo do kraja, da moram dostaviti, nećete vjerati, istog trenutka sam ostavio. Sad, više od pola pakla u džepu se cigara. Tako da, ono da, ne vjerujem da ono što kaže neko da može, ne može, nema volje, mislim da to može.
I koliko, koliko sad...
Evo već 12 godina je prošlo toga od kako ne uzima cigara, a sada mi smeta strašno. Muku veliku, da kažem, rad vodim s mojom babom, ona puši i sedno pivom cigari, gdje god sedem, i koza inače na mene ide, gdje god sedem na koji stranu se. Tako, a inače, kažem, guto sam cigari. To kaže, varija sam jedno na drugu.
Da,
ali,
da.
Kažem, i ponavljam, ne može da kaže ne mogu, mislim, to ne priznam. Istog momenta sam ostavio, kad je doktor rekao, istog trenutka.
Bravo, bravo.
Ja sam volja, samo i ništa više.
Hvala vam što ste nam ispričali svoj lični primjer i ovo je ona potvrda koliko je to ozbiljna zavisnost, ili da?
Jeste, i također čestitam gospodinu što je doneo ovu jako dobru odluku pre mnogo godina da prestane da puši, ali bih želela da ohrabrim i onu grupu pušača koji ne mogu bez pomoći da ostave pušenje, a postoji takva grupa ljudi.
E, šta oni da rade, kome da se obrate, da li da idu kod lekara ili postoji, ili možda dođu kod vas u kancelariju? Jer ljudi na svoju ruku obično pokušavaju koristiti razne stvari.
Da, i zaista određeni broj ljudi uspe da ostavi bez pomoći stručnjaka. Međutim, ukoliko neko ne može, pokušao jednom, dva puta, više puta i treba mu pomoć, treba da pogleda gde je najbliži dom zdravlja koji, ili druga ustanova koja ima savjetovalište za odvikavanje od pušenja u kome rade stručni ljudi, edukovani, da pruže pomoć pušaču. Da prestanu da puše. I da dodam da nije svako, svaka metoda idealna i garantuje 100% uspeh za svakog pušača. Dešava se da pušač proba na jedan način, u stručnu pomoć ne uspe i da možda tek iz drugog ili trećeg puta ostavi cigare, i želim da ohrabrim ljude koji su probali, a nisu uspeli, da pokušaju opet, i one koji razmišljaju o tome, a ne mogu sami, da po prvi put se odluče i da potraže tu stručnu pomoć.
Podrška je očigledno jako važna, jel da? Kako ovih najbližih članova porodice ili, ne znam, prijatelja, tako, dakle, i ova stručna.
Jeste. Svakako je važna priprema. Važno je donošenje odluke, i onog momenta kad se donese odluka o prestanku pušenja, važno je napraviti plan tog odvikavanja, odrediti datum kada se prestaje, pripremiti se, naći osobu koja bi mogla biti podrška u tom momentu, napraviti, unapred predvidite koje bi to bile situacije koje vezuje za proces pušenja, i možda naći način šta da uradi u tim situacijama kada dođe do simptoma krize.
Ljudima je obično najteže uz kafu ili posle jela, kada su nekako navikli automatski da zapale jednu.
Da, to je ta socijalna komponenta pušenja. Ali postoje testovi koji određuju stepen zavisnosti od nikotina, i vrlo često i ti testovi uključuju broj popušenih cigareta, uključuju vreme nakon buđenja kada se popuši prva cigareta, onda se to sabere i onda se odredi taj neki skor na lestvici zavisnosti. Što je opet jedan od pokazatelja kako krenuti dalje sa tim pušačem.
Dobro, još nam se neko javlja i čeka na vezi. Dobro jutro. Odmah moram da vas zamolim da isključite radio. Ako se... E da, imamo i drugu vezu. Halo.
Halo.
Dobro jutro.
Ali sam u programu.
Vi ste u programu, da, čujemo se.
Poštovanje, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa eto, ja sam jedan od onih koji su preterivali u mladosti, i do skoro je bilo tako dok nisam imao dva infarkta.
Opa.
To je strašno bilo. Pa sam naglo prekinuo, a što kažu da to nije dobro. Međutim, jedan period je bio ono da ili ne, da ili ne. Pa mi je onda lekar rekao da to, ajde kao da ću ti malo neku toleranciju, samo uz kafu 3 cigarete dnevno. I toga se još držim, ima već 10 godina. I dobro se osjećam.
Uspevate na te 3 da ostanete?
Uspevam poneki put i ne zapalim ni jednu, zato što mi ponekad i smeta, dobijem neku vrtoglavicu, znate. A to kažu da ako nije redovno konzumiranje duvana, hoće da dođe do toga. I ovaj, i isto sam te u vezi ovo nepušači, pušači. Ja sam jedno vrijeme boravio u Njemačkoj, 70. godina tamo, još onda taj zakon donet da ovaj, tamo gdje su restorani, gdje se doručkuje kafa i to, ima mjesto za pušači i nepušači. Čak i u saobraćaju, u vozu, recimo, kad kupujete kartu, oni vas pitaju, hoćete kola gdje se puši ili gdje se ne puši.
Uh-huh.
Ne znam da li to kod nas zaživjelo i da li uopće živi taj program.
Evo sad ćemo da pitamo i doktorku Kilibardu. Hvala što ste nam se javili. I...
Hvala gospod Mišo, prijatno.
Doviđenja, prijatno. Biljana, samo prvo da vas pitam, ovo tri dnevno, na primjer, šta sad tu savjetujete? Jel da se nastavi ako je...
Naravno,
ili da se
savjetujem
ipak...
da se izbace i te tri, zato što
dobro.
I jedna cigareta svakako predstavlja određeni rizik.
Aha.
Svakako da taj rizik raste sa brojem cigareta, ali znate, duvanski dim i pušenje duvana izlaže osobu... 7000 materija postoji, 70 kancerogenih elemenata. Tako da, ne može se reći da jedan takav proizvod u bilo kojoj dozi ne predstavlja nikakav rizik.
7000 u jednoj cigareti,
7000 da,
materija, da.
Materija, štetnih materija.
Da.
70 dokazano uzročnika raka od tih.
Od tih 7000, da se vratimo na ono o zabrani pušenja u restoranima, eto, sredstvima javnog saobraćaja i tako dalje.
Hvala gospodinu što je postavio uopšte to pitanje, zato što je to jako važno pitanje sa aspekta tolerancije društva prema jednoj pojavi, štetnoj pojavi, koja svakako doprinosi tome da se visoka učestalost pušenja u Srbiji održava i naravno samim tim i posljedice, posljedice toga po zdravlje stanovništva. U našoj zemlji veliki procenat stanovništva podržalo bi zakonsku regulativu koja dovodi do zabrane pušenja. Nažalost, trenutno naš zakon dozvoljava pušenje u ugostiteljskim objektima. Postoji odredba u zakonu gde se kaže da ukoliko je ugostiteljski objekat manji od 80 kvadratnih metara, vlasnik ima pravo da odredi da li će biti pušački ili nepušački. Naravno, zbog jednog opšteg stava da bi ugostiteljski objekti propali ukoliko se zabrani pušenje, vlasnici restorana, često pogrešno informisani, se odlučuju da ti objekti budu pušački. Oni objekti koji su veći od 80 kvadratnih metara moraju po našem zakonu da imaju pušački i nepušački deo. Nažalost, svedoci smo toga da ne postoji nikakva fizička podela, ne postoji nikakva ventilacija, a da ne kažem da je dokazano da ti ventilacioni sistemi čak i nisu efikasni u najvećem broju slučajeva. Da bi bili efikasni, morali bi budu jako skupi i opet bi bilo vrlo diskutabilno u kojoj meri oni zaista štite. Pogledajte samo na aerodromima, ima aerodroma u svetu, postoje i dalje aerodromi gde postoje ti prostori za pušenje, ali vi sami znate kad prolazite pored osjećate duvanski dim.
A, još nam se neko javio, posljednje uključenje za ovo jutro. Halo.
Halo.
U programu ste, dobro jutro.
Dobro jutro, na telefonu Milan iz Subotice.
Milane, kakva su vaše iskustva?
Pa, ja imam 45 godina, znači nikad zapalio nisam, niti mislim. Upravo kad ću kažem, na mene je uticao moj trener u fudbalu, koji je rekao ovako, jutra je ostalo, znači da su nepušač i ne mislim. Velike prednosti si tu. Od samih, što kažu, fisi, beli zuba, zadaha, svega ostaloga. I imam vas nepušači isto, tako da, eto, to sam treba kažem, da duvan treba, može da
E, prekida nam se veza, nažalost, ali shvatili smo da ste nepušači, da imate dva sina, ako sam dobro razumio, koji su nepušači, i svaka čast na tome. Biljana, pričali smo, stali smo kod pušenja u ugostiteljskim objektima. Prošle godine se dosta pričalo, ako se ne varam, o tome da će biti uvedena potpuna zabrana, ali još uvek ništa od toga. Dokle se tu stiglo, šta se dešava sa time?
Stručnjaci u oblasti kontrole duvana i svi koji se zalažu inače za sredinu bez duvanskog dima snažno podržavaju i dajemo sve od sebe da dopremo i do stanovništva i do donosioca odluka kako bi svi shvatili i prihvatili potrebu, neophodnost usvajanja, odnosno izmene tog zakona. To je proces. Kada će biti završen, ja zaista ne mogu to u ovom momentu da kažem. Ali u međuvremenu moram da istaknem da je 60% posetlaca ugostiteljskih objekata izloženo duvanskom dimu. S druge strane, da u međuvremenu dok čekamo izmene zakona, koji je zaista goruća tema, da apelujemo i na pušače, ali i na nepušače da zabrane pušenje u svojim domaćinstvima. Jer mi takođe imamo 60% ljudi koji je izloženo u domaćinstvima duvanskom dimu. Recimo, samo 13% domaćinstava u Srbiji je bez duvanskog dima, tamo gde ne sme nigde se puši. I to opet pokazuje jednu opštu toleranciju društva. Dakle, s jedne strane imamo više od polovine naših stanovnika koji kažu da im smeta duvanski dim. Više od 80% misli da pušači trebaju da vode računa gde će zapaliti cigaretu. Ali važno je i da nepušači shvate da je osnovno njihovo ljudsko pravo da kažu da im duvan smeta. I ja verujem da svaki pušač ili najveći broj pušača će to da ispoštuje bez problema.
To uglavnom jeste tako, to se najbolje vidi u situacijama kada je beba u kući, onda niko nema nikakvih problema da izađe na terasu ili iz stana ili iz kuće. Hvala vam mnogo, Biljana, na gostovanju kod nas. Hvala i našim slušalcima koji su iznosili ovako lepe i pozitivne primere. Slušali ste Biljanu Kilibardu, šeficu Kancelarije za prevenciju pušenja u Institutu Batut, a za nepun minut čućete i najnovije vesti Radio Beograda.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sinoć je nekoliko Albanaca napalo grupu srpske dece na seoskom igralištu u Starom Gradskom na Kosmetu. Meštani su pokušali da odbrane decu i u opštem metežu povređene su tri osobe, među njima i šestomesečna beba. Povređenima je ukazana pomoć u Lapljem selu. Policija je privela jednog Albanca i jednog Srbina. Reagujući na napad, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da su sponzori takozvane kosovske nezavisnosti stvorili čudovišnu tvorevinu u kojoj policija suzavcima interveniše protiv dece, i upozorava da Srbija neće tolerisati nasilje nad srpskom, ali ili bilo čijom decom. Ministar odbrane Aleksandar Vulin obratio se međunarodnoj zajednici pitanjem da li će i sada tražiti da obe strane pokažu uzdržanost, da li šestomesečna beba treba da pokaže uzdržanost i da tiše plače dok tuku i nju i njenu majku. Reč je o opasnoj provokaciji na koju se mora odgovoriti adekvatnom kaznom za počinioce, koji su poznati policiji, rekao je potpredsjednik kosovske vlade i ministar za zajednice i povratak Dalibor Jeftić. Osuđujući incident, rekao je da je van svake pameti napadati decu koja ni za što nisu kriva, niti su mogla da isprovociraju tako nešto. U Njujorku je posle 18 godina održan prvi sastanak zvaničnika Sjedinjenih država iz Severne Koreje na visokom nivou. Sastali su se general Kim Jong-chol i američki državni sekretar Mike Pompeo. Samit lidera Sjedinjenih američkih država i Severne Koreje planiran je za 12. jun u Singapuru, međutim njegovo održavanje je i dalje neizvesno. Istovremeno u Pjongjang je doputovao ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Glavna tema bit će situacija na Korejskom poluostrvu. Iako nije saopšteno novo ime države o kojem su saglasni Skoplje i Atina, makedonski premijer Zoran Zaev najavio je da će sve biti jasnije posle sastanka sa grčkim kolegom Aleksisom Ciprasom. Mediji javljaju da je najizvesniji predlog Republika Severna Makedonija, a makedonski premijer kaže da je rešenje spora dugog 27 godina već blizu. Lažna priča o ubistvu novinara Arkadija Babčenka je još jedna antiruska provokacija iza koje stoji Ukrajinska služba bezbednosti, saopštilo Ministarstvo inostranih poslova Rusije. Poručuju da je novinar iskorišćen kao oruđe za antirusku propagandu. Ruski novinar Arkadij Babčenko, za koga su prethodne ukrajinske vlasti, ali i njegova supruga tvrdili da je ubijen u Kijevu, pojavio se na konferenciji za novinare. Šef Ukrajinske službe bezbednosti kaže da je lažno ubistvo iscenirano kako bi razotkrili ruske agente koji su navodno angažovali Ukrajinca da za 40.000 dolara ubije novinara. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko obećao je zaštitu ruskom novinaru. Košarkaši Crvene zvezde savladali su večitog rivala ekipu Partizana sa 81-73 u drugom polufinalnom meču Košarkaške superlige i plasirali se u finale takmičenja. Protivnik u finalu bit će im pobednik duela FMP Borac. I danas sunčano, popodne mogući pljuskovi samo na jugozapadu, temperatura do 31 stepen. Čuli ste vesti.
Srpski na srpskom.
Slušalac koji je po zanimanju psiholog, istraživač medija i komunikacija, pitao nas je u ime grupe autora knjige o odnosima s javnošću, da li je bolje ili ispravnije reći odnosi s javnošću ili odnosi sa javnošću. Obično u govoru skraćujemo, u pisanju navodimo sa, kaže naš slušalac, a ja priznajem da uopšte nisam obratio pažnju na to s ili sa.
Osnovni oblik tog predloga jeste s. Oblik sa nastao je da bi mogli da se izgovore spojevi kao što su sa pticom, sa ženom, sa mnom, sa školom, sa žaljenjem i slični. Međutim, u savremenom jeziku proširila se upotreba oblika sa i na one spojeve sa susednom rečju koji ne prave probleme pri izgovoru. Naprimjer, sa poštovanjem, sa teškom mukom, sa gostima. I ni u jednom priručniku ne piše da je to pogrešno, nego se preporučuje da treba, gdje god je moguće, upotrebiti s. Pritom ima autora koji oblik sa koriste ispred vokala zbog blagozvučija, naročito ako se iza tog vokala u reči pojavljuje još jedno s, recimo sa ispitom, sa istorijom. Prema tome, što se jezikoslovaca tiče, oblik koji se preporučuje kao bolji je odnosi s javnošću, jer suglasnik j posle s ne ometa izgovor.
Srpski na srpskom.
E,
ja se sećam da je Komisija za odnose s javnošću i rešavanje neodložnih pitanja Odbora za standardizaciju srpskog jezika još 1999. godine objavila saopštenje o tome kako prevesti neke termine iz marketinga. I to nisu uradili iznebuha, onako spontano, nego se odboru obratio urednik u jednom izdavačkom preduzeću, jer se sreo sa mnogim nerešenim terminološkim pitanjima, pa je zamolio jezičke stručnjake da predlože kako bi neki engleski termini mogli da se prevedu na srpski.
Komisija je tada odgovorila da bi promotion mix i marketing mix prevela kao promotivni, odnosno marketinški splet. Full Service Agency kao Full Service agenciju, copywriter bi mogao da bude tekstopisac, press clipping ostaje press clipping, a business to business advertising može se prevesti kao oglašavanje poslovnom kupcu. Nije duži, razumljiv je, jedino što nema snagu koju engleskom terminu daje ponavljanje iste reči. Push strategy se može prevesti kao strategija guranja, a pull strategy kao strategija privlačenja, uz primjedbu da se u našem jeziku gubi zvučni efekat koji postoji u paru engleskih termina.
Srpski na srpskom.
I da ja sada pitam, šta se od ovog posle toliko godina zapatilo u jeziku i kakvi su mi to prevodi kad je skoro sve ostalo na engleskom? Ne mogu samo da se setim, da li su pomenuli i PR-ove? Nigde ne mogu da nađem kako se to piše i ne razumem zašto se ti PR-ovi ne zovu stručnjaci ili saradnici za odnose s javnošću.
Zato što u praksi kraći termin redovno pobeđuje. PR se može pisati kao skraćenica, velikim slovima PR bez tačaka ili onako kako se izgovara, malim slovima sa crticom.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
Dobro jutro vam želim, 8 je sati i 13 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji nezaustavljivo rastu, svuda je sunčano i vedro, a temperature se kreću između 17 i 23 stepena. Najtopliji su Beograd i Zrenjanin, sa pomenutih 23, u Novom Sadu je 21 stepen, u Nišu 19, u Kragujevcu 18. U celoj zemlji danas bit će toplo sa temperaturama koje će ići i do 31 stepen. A nama je u studiju još jedan drag gost, ako se on uopšte može smatrati gostom u ovoj zgradi, ali uskoro ćete čuti i o kome se radi.
Gost jutra.
Naš gost, koga mi je velika čast da predstavim, je Dragoslav Simić, dugogodišnji novinar Radio Beograda 2. Dragane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jel si u ovom ili onom drugom studiju proveo više vremena? Onom drugom?
Pa u onom drugom studiju više vremena, ovde povremeno, u ovome studiju, a onome drugom studiju.
U onom drugom baš,
da, baš mnogo. Baš.
E pa taj drugi studio i ono što se zbivalo u njemu je i povod za naš razgovor ovde, je li tako? A u pitanju je knjiga Glasom pisana istorija, koja je već objavljena.
Pa da, knjiga je objavljena pre desetak dana.
Ali je danas neko, da kažem, zvanično predstavljanje
danas
za novinare.
Danas je konferencija za štampu, Klio je izdavač, uz podršku, moram to da kažem, Ministarstva kulture, te dok reći inostrani poslova. No, što ne bi bilo loše da se malo o kulture i oni, dakle, uz podršku Ministarstva kulture, ta knjiga je kao projekat dobila 2017. godine taj benefit da može da bude objavljena. Uz sve ovo što ja sad pričam, da li je to tako glatko i jednostavno,
da,
kao
da,
jao, dobio si pare, pa sad idi,
pa
sad
super,
nema problema. Međutim, to uopšte nije tako jednostavno i moram kažem da je to jedna velika avantura za čoveka koji sa donacijama te vrste nema nikakvo iskustvo. Dakle, ja ovde ne govorim o tome kako je knjiga napisana. Dakle, ja ne odgovorim na tvoje pitanje kako si napisao tu knjigu i zašto si napisao. Nego pričam neke sporedne stvari koje su beskrajno važne da bi uopšte neka knjiga mogla da izađe.
Ali je još važnije ono što u njoj piše, dakle,
tako
sadržaj.
Tako je. Taj sadržaj se bazira na jednoj velikoj količini dokumentarnih emisija koje sam ja radio i cela ideja je bila da još 2008. ili 2009. godine napravim drugo izdanje. Zašto drugo? Jer je prvo izdanje koje je objavljeno 2008. nosilo naslov Autobiografija u živo, Autobiografiju u živo, i sve su rađene upravo kako si pomenuo iz onoga drugog studija tamo. Dakle, to su ljudi koji su dolazili u taj studio i u živo govorili. Međutim, kada je najzad posle 10 godina čekanja i aplikacija raznih, to je ono što pričam, da bi se došlo do nekog novca i da bi se knjiga, takva jedna knjiga pojavila, kad se to najzad dogodilo, ja sam bio blago nespreman jer sam mislio pa imam sad sve gotovo. Međutim, nije tako bilo. Ja sam u stvari, pretražujući svoju ogromnu, moram da kažem, ličnu arhivu svojih radio emisija, odjednom pronašao da ja imam mnogo više i mnogo bolje materijale od onoga što sam imao spremljeno 2008. da je 2009. godine, i onda je krenulo jedno intenzivno pretraživanje po tom ličnom arhivu, gde mi je, moram priznati, dosta pomogao sajt koji imam. Jer taj sajt koji imam objedinjava u ovome trenutku negde blizu 1000 mojih dokumentarnih radio emisija. I sreće je da je to sačuvano, a sad da me pitaš kako sam i zašto sam sačuvao, nemam pojma. Zaista nemam racionalan odgovor da kažem, pa ja sam to sačuvao jer sam znao da ću jednoga dana pisati neku knjigu i tako dalje.
Jedna baka u mom komšiluku je govorila, Bog te umudrio. Za takve situacije.
Evo, recimo, da citiram ovako. Tako da je, onda sam imao, sad da govorim o onom kreativnom problemu, inače ovo nije moja prva knjiga, to treba da kažem, Ja sam naime želeo da pokušam da napravim neku vrstu dokumentarne literature od onome što su ljudi govorili. Dakle, ne da ja prepravljam njihove priče i da ja sad pišem nešto iz početka, ne, nego jednostavno trebalo je eliminisati tog novinara iz tog materijala koji je skinut sa traka i dobiti jednu fakturu dokumenta kojim slušalac, odnosno, izvinjavam se, čitalac u ovome slučaju, ima mogućnost da ima osjećaj da ima direktan kontakt sa tim nekim ko se obraća svojom pričom njemu, čitaocu. Znači, to je bio jedan vrlo obiman i veliki posao. Koliko sam u tome uspeo, to će proceniti čitaoci, ali i kritika, naravno. Ali iz dve izuzetno pozitivne recenzije profesora Ljubodraga Dimića i profesorke Irine Subotić, kojima sam dao, moram da kažem, jedan prilično rasut materijal gde su oni to uspeli da izvuku ono što je suština, ja sam dobio jedan podsticaj, vetar u leđa, da sam ja na pravome putu i da se preda mnom nalazi upravo ta neka vrsta dokumentarne literature koja nikakve veze nema, recimo, sa knjigama Miloša Jeftića, Razgovori, pa aha, sad jedno pitanje, pa odgovor i tako dalje. Uzgred, ja vrlo cenim to što je Jeftić radio, nego ću kažem da je ovo pokušaj da se napravi neka vrsta dokumentarne literature koja će imati jednu drugačiju podlogu, a podloga je u ovom slučaju upravo taj dokumentarni program koji sam radio na drugom programu Radio Beograd.
Da, u pitanju je emisija Govori da bih te video, tako? Vrlo zanimljivi naziv, i evo, ja, teško mi je, ovdje ima 41 sagovornik u knjizi, odnosno poglavlje, ili kako to da nazovemo. I tu su i Ljubiša Rajić, pokojni nažalost, i Živica Tutić, također pokojni, još brojni, Vojislav Bubiša Simić, Tomislav Karađorđević. Ja sad ovako na preskok čitam Miljuša Jovanović, Miljuša sa Golog otoka, šta mi je još privuklo pažnje, Miroslav Nikitović na trotuaru preko puta u kriminalističkoj rubrici politike. Tako, svašta.
Da, to je, ne, odmah to malo definišemo, aha, da kažemo ovako. To je, znači, cela knjiga je mikrofonom kroz 20. vek. Znači, ja, kao što vidiš, nisam u druga posla, nego sam se s tim mikrofonom zezao i jurio taj 20. vek. Aha. Zašto kažem kroz 20. vek? Pa, prosto zato što ako, recimo, deda Ignjat, koji na početku ima svoju priču, da tako kažem, objedinjava tom užasnom bedom u kojoj se rodio i iskrenošću, načinom koji on to sve priča, tamo negdje početak 20. veka, a ako se sve to završava sa nekim, recimo, Šanji Kelemanom, koji je, nažalost, jedan od mojih najomiljenijih likova i jedna tema koja je propala za televiziju ili za film, samo zbog toga što nije imalo dovoljno razumevanja. Možda će ova knjiga to da doprinese da se neko za to zainteresuje od ljudi koji se bave filmom ili televizijom. Propala zato što je Šanji umro u Čileu, pominjem njega jer praktično sve ovo što se u knjizi nalazi predstavlja neki naš 20. vek. Tako da je to knjiga 20. veka. Zbog toga pominjem
naše stoljeće. I to su ljudi iz raznih oblasti i priče.
Naravno, nemaju potpuno drugi tip. Tog Šanjija, ako mi dozvoliš da kažem za Šanjija nešto. Naime, ja sam 92. godine... Cela stvar je, sve te priče i sve te moje radio emisije nisu nastale po nalogu glavnog urednika. One su nastale po interesovanju ovog Simića ovdje koji sa tom sada priča i prosto neka radoznalost je bila koja me dali na sreću ili na žalost ne napušta ni danas. Mislim, to je lični neki problem, jer sad imam novi jedan plan koji ću reći na kraju.
Aha.
Ali da se vratim na Šanjija. Šanji je čovjek koga sam ja 1992. godine kada sam bio u Budimpešti da kupim neku kartu za put u negde u Evropu, jer svi se, nadam se da se ovi stariji slušalci sećaju kako je izgledala ta te godine, 90. godine, kako se izgledale kod nas. I uglavnom, bilo je vremena, popnem se sa sinom na ovu Budimsku tvrđevu i nas dvojica, obojica u glas kažemo, vidi Pekabela. To je bio onaj Pekabela prodaje sladoleda. Aha, prodaje sladoleda, bila je tenda jedna, velika da. Tenda, i mi kažemo Pekabela, u vreme sankcija sladoled iz Jugoslavije i Srbije se prodaje u Budimpešti. Ali mi ne znamo da čovjek koji prodaje taj sladoled je Mađar Šanji Kelemen, koji govori srpski bolje od nas i kaže, ej, zemljaci, častim. On je nama u par minuta ispričao čitavu analizu nesreće sa Miloševićem koja je zadesila Srbiju i Jugoslaviju. Ja sam odmah video da se pred nama nalazi velika tema. Aha. I pitam ja njega, rekao, da skraćujem ja vama ovu priču, pitam ja, možemo mi napravimo film jedan za neki mesec, kužu, kako da ne, dosta napraviti. I ja dođem sa Mišom Miloševićem, snimateljem ovoga Žilnika, koji napravi fantastičan, napravimo polusatni sjajan film, koji naravno Televizija Beograd odbija da prikaže, jer je to fantastična analiza, sjajna analiza jednog inteligentnog, pametnog Šanji Kelemena. Postavim ja tu priču na sajt 20 godina kasnije. Taj svoj sajt, postavim tu priču, taj film, da bi se iz Čilea posle mjesec dana javio Šanji Kelemen i kazao, Dragane, suze su mi išle na oči i tako dalje, javili su mi prijatelji iz Španije, iz ne znam odakle sve, da sam ja, da je taj film postavljen i tako dalje. I sad se mi ložimo da dogovaramo se kako da napravimo nastavak filma, jer šta radi Šanji u Čilevu? Pa nije on nikakav biznismen. On je čovjek koji svira, znači ima onaj šešir ispred sebe, da. I u najznačajnijem čileanskom gradu Valparadizo, možda nisam baš dobro rekao ime, on svira, ispred njega je šešir, turisti ubacuju kintu neku i on na taj način zarađuje hleba. Ali šta on svira? On svira tamo daleko.
Fantastično.
On je pritom obučen u klovna, ima i tako dalje. Nažalost, kad taman i Raša Popov, mi snimimo i Rašu Popova koji je njegov zemljak iz Kikinde, Raša kaže on je genije i sve to bude fantastično, mi taman spremamo se, idemo da snimamo taj film u Čileu, ovaj Milošević i ja, sa tim prvim kadrom koji smo snimili u Beogradu sa Rašom Popovim, da bi žena Šanji Kelemena, Tanja, meni javila da je Šanji u bolnici, posle dva dana javila da je Šanji od neke galopirajuće bolesti umro. Tako je ta tema, zato kažem propala tema, jer nismo uspeli da završimo jedan fantastičan posao, ali postoji film, postoji tekst u knjizi koji je naravno mnogo bolji nego što ja ovako pričam.
Da, gde je zemlja Šanjija Kelemena?
A tako se zove film. Bilo ko da ukuca gde je zemlja Šanji Kelemena, od naših slušalaca nas, može da dođe, da čuje, vidi i tako dalje.
Ako nekoga zanima ko je Vongar sa Bukulje u Australiji i kako sam se popeo na dormitor u Baltimoru i tako dalje i tako dalje, preporučujem da pazare knjigu koja će danas biti predstavljena u Kliju, Glasom pisana istorija mog gosta Dragoslava Simića. Dragane, istorilo nam je vreme, nažalost, za priču, a vidim da bismo mogli da ostanemo dugo.
Mašem, mičem, doviđenja.
Hvala na, ne mogu da kažem, gostovanju, na dolasku u svoju staru kuću, i srećno i sa promocijom, a i dalje sa predstavljanjem i prodajom knjige, to je važan segment, jel da?
Pa, verovatno.
Da.
Čuli... Sve u životu treba i prodati, ne samo misliti, nego prodati i to što smisliš.
Čuli ste Dragoslava Simića, 8 sati i 28 minuta.
Da uz box pakete iskoristite specijalnu ponudu, popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Razgibajte se svakog četvrtka, jer akcija je u Gomexu.
Mlečna čokolada Love You Swiss Lion 160 grama, 89,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for a Friend. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, Borane i Eventima.
Šuška se šuška, da ja volim drška.
Više je padala, ja sam plakao za njom.
60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova. Na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Takovo.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara. Bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Tačno je 25 minuta do 9 sati, pred nama je topao, sunčan, letnji praktično dan, iako leto zvanično još nije počelo, temperature će ići do 30-31 stepen i zbog ovako visokih temperatura i toplog vremena koje najavljuju skori dolazak leta, u sportskom centru u Čair u Nišu odlučili su da već danas izvanično otvore ovogodišnju kupališnu sezonu na svojim otvorenim bazenima. Tim povodom na bazenu u Čairu, nadam se ne i u bazenu u Čairu, je naš reporter Ozren Rašić. Dobro jutro, Ozrene.
Miša, dobro jutro. Nije bolja lokacija mogla da se izabere za ovo javljanje ovog trenutka u Nišu nego baš ovde u Čajeru, prekrasnom parku, ali u još boljem ambijentu sportskog centra Čajer, tu gde su kupališni kompleks, gde su brojni bazeni, i to bazeni na otvorenom. Pred našim mikrofonom, povodom današnjeg otvaranja ove sezone, kažu prvi to čine u Srbiji, dr. Dragan Perić, direktor sportskog centra. Gospodine Periću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo da slušalcima kažemo, sve je spremno, ja vidim da je sve spremno da danas primite prve kupače.
Tako je, mi smo pre mjesec dana sve moguće probleme koje smo uočili u prošloj sezoni otklonili, završili, proveli smo sve sisteme i kao što vidite sve je spremno. Danas 31. maja po prvi put smo pomerili tu barijeru vremensku iz prostog razloga što je klima u Srbiji takva da sad možemo da koristimo maksimalno to toplo vreme na radost naših sugrađana.
Ajte da kažemo šta će to pričinjivati radost sugrađanima. Šta sve imamo ovde na otvoreno prostor?
Pa kao što rekao, prošle godine smo primetili neke nedostatke, a to je nedovoljna količina hladovine. Znači preko 375 metara kvadratnih smo obezbedili, još novih 100 ležaljki. To se čini ovako kao da je dovoljno, međutim, obzirom na činjenicu da mi imamo preko 2500 kvadratnih metara vodene površine, to je zahtevalo od velikog prisustva građana, jer prošle godine smo dva puta oborili rekord od preko 4000 posetilaca, odnosno prodatih ulaznica u mesecu julu i u mesecu avgustu. Prosečna poseta je negde između 1500 do 2000 kupača.
Cene se nisu menjale?
Ništa kao prošle godine, iz prostog razloga što znamo kakva je situacija što se tiče platežne moći Nišlija.
Ajde da slikamo sad ovaj otvoreni prostor, najpre olimpijski bazen.
Olimpijski bazen je odavno poznat zato što su se tu događala i mnoga takmičenja i naša reprezentacija u vaterpolu se tu takmičila i osvojila značajne medalje.
Imate i mobilijari i sve za kupanje
mališana? Imamo mobilijar, imamo dva mala bazena, jedan je deči, baby, jedan je za školski uzrast, imamo jedan kupališni rekreacioni bazen sa tri tobogana. To je jedan mini akvapark.
A kajak?
U sklopu kupališnog kompleksa, to je akvaparka, postoji spora reka i mi smo tu obezbedili tri čamca dvoseda i tri jednoseda. Ranije godine su oni bili na napumpavanje, pa zbog činjenice da su stalno se bušili, odlučili smo da to bude čvrstog materijala raznih boja.
Gospodine Periću, još jednom, vodena površina na otvorenom, koliko je to?
2500 kvadratnih metara na otvorenom bazenu i 2000 kvadratnih metara u zatvorenom bazenu.
I jedni i drugi bazeni rade punom parom?
Punom parom, s tim što zatvorene bazene su za sportiste i za grupe koje imaju organizovane obuke, a ovo je za rekreativce.
Hvala vam lepo i neke se srećemo ova nova sezona.
Hvala vam.
Mišo, ako nemate ništa protiv, nisam pitao Periće, gospodine Periće, mogu li ja sad da se bacim u vodu ovako, iako je rano jutro?
Možete, jer sportski centar Čajer i može jedan retkih u Srbiji koji greje vodu svoju. Znači, sadašnja temperatura je 27 stepeni.
Miso, evo, plačim se i...
Pa, Ozrene...
Tu, ajte, mator i delfin krenuo je u vodu.
Ozrene, zavidimo ti, ozbiljno nam ovde, ozbiljno zavisti nam napravio, idu nam, kako se to kaže... zazubite si nam napravio, ako se to može reći za plivanje, a i oni kajaci mi se...
Samo posu da sredim, išao samo posle ovog malog skoka u vodu.
Aha, ajde.
Evo, Nišlijama i svime iz okoline Niša. Božanstveno mesto da provedete ovo vrele dane.
Hvala, Ozrene, na ovom uključenju. Dakle, direktno sa bazena u Čajru javio se naš reporter Ozren Rašić.
Yeah. don't give a damn, a damn, a damn.
Posle ovog brčkanja u Nišu idemo malo da se osušimo u Novom Sadu, gde je u toku 63. Sterijino pozorje, počelo je 26. maja, traje do 3. juna i igraju se predstave u selekciji nacionalne drame, ali i u međunarodnoj krugovi. Sem pozornice koje život znači, mnogo je još aktivnosti koje se odvijaju, kako se to obično kaže, iza scene. Svako pozorje prati i video produkcija kao svojevrsna arhiva u nastajanju, a o tome brine reditelj Filip Markovinović, izvinjavam se, u Sterijinom pozorju zadužen baš za video dokumentaciju. On je Bojani Karavidić objasnio suštinu svog segmenta rada.
Svaka arhiva i dokumentacija svedoče o trajanju. Zbog toga postoji i video dokumentacija Sterijinog pozorja, kaže za Radio Beograd Filip Markovinović.
Sterijino pozorje radi i video dokumentaciju. To je nekad filmska, sada video dokumentacija, pored ove foto dokumentacije. I to se radi, pa ja mislim da možda već ima i 10 godina. Kako sad, više manje u nekom kontinuitetu, to radimo.
I šta se radi s tim materijalom?
Znači, materijal koji se snimi tokom Sterijinog pozorja ostaje za sad negde u arhivi Sterijinog pozorja sačuvan i to je neki kratak pregled svih dešavanja tokom jednog pozorja. Znači, ne samo predstave, zapravo tu se možda i ponajmanje radi o samim predstavama koje su snimljene ozbiljnije ili televizije ili ko već to snima, nego više ovako ovaj neki presek svih pratećih aktivnosti i neke atmosfere koje prati pozorje. I sad mislim bilo bi zanimljivo možda i videti sad tokom 10 godina kako se neke stvari na pozorju menjaju otprilike. Verujem kad bi napravili retrospekciju da bi videli kako možda i mi starimo i kako se menjamo. Neki ljudi su redovni tu tokom svih 10 godina, neki su nažalost otišli, neki novi su se pojavili. Otprilike neka građa koža će možda jednog dana biti zanimljiva nekome za proučavanje.
A mi posetioci u stvari na kraju Sterijinog pozorja možemo da vidimo na zatvaranju.
Pa, da, primarna funkcija zapravo tog materijala jeste da ide kao neki uvod u ceremoniju zatvaranja. Da se negde malo popuni taj prostor, zbog toga što tu postoji, ali ta tehnička stvar, treba uskladiti početak predstave, početak televizijskog prenosa i celu tu ceremoniju, ulazak publike, živa je stvar i onda na taj način postoji taj neki mali manevarski prostor koji se dobija, a koji je opet ispunjen nekim sadržajem, znači nije prazan, nego postoji da se i posetioci na neki način podsete šta je to bilo tokom tog dešavanja.
Čula sam da ste vi kao član čuvenog kinokluba Novosavskog pronašli neki materijal o Sterijinom pozorju i tamo.
E, to je recimo isto zanimljiva stvar. Znači, kinoklub Novi Sad je snimao prvo Sterijino pozorje. Taj materijal nisam video, znači on verovatno postoji negde sačuvan u filmskoj kinoteci, ali sam recimo među filmovima koje smo mi nasledili od starog kinokluba našao film o Sterijinom pozorju iz 61. godine. I to je to, mislim, to su sad ti zapisi koje su tada snimali kino amateri. Znači, nije to ni tada imalo pretenzije da bude neki ozbiljan film o celoj toj manifestaciji, ali vremenom postaje dragocen dokument, pošto su tu neki ljudi koji su utemeljili ovu manifestaciju koja traje do današnjih dana. Možda je zanimljivo, sad trebalo bi reći da se prilično nemarno inače odnosimo prema toj filmskoj arhivi. Ne znam koji je tačno razlog, ali u suštini pa ni foto, ni filmska arhiva se ne tretiraju jednako pažljivo kao što se tretiraju recimo publikacije, časopisi. A oni su zapravo vrlo značajni, jer mislim u nekoj budućnosti to će biti možda jedan od najdragocenijih izvora na osnovu kojih može da se radi rekonstrukcija nekog određenog vremena, epohe i ostalo.
A mogao bi biti osnova za neki budući film o Sterinom pozorištu?
Pa možda, da, eto, za ono, sad kad budemo proslavili stogodišnicu Sterinog pozora, da napravimo jedan ozbiljan dokumentarni film koji će to da sve objedini.
Dok ovako razmišlja filmski reditelj Filip Markovinović, Sterino pozorje po 63. put traje bez sređene filmske arhive. Nadamo se boljim vremenima.
You know you smile, woman. You treat me so damn, damn fine. You give me such an appetite, and I need your loving every night. Love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. When you kiss my lips, make me wanna go head over heels for you, yeah. When you whisper in my ear, what I say is how I feel for you, yeah. Your love gets sweeter every day. 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 I was sweet 16, I wanted you to make you my queen. Then until the day you were, you're the loving girl that's taking my hand. Your love gets sweeter every day. 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 Are right into plan, and baby, if you promise me we can build our world together. Love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Sweetly when you walk, when you talk, when you dance for me, girl. Walk so sweetly when you walk, when you talk, when you dance with me, girl. Ba 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 boom ba boom 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 boom. Boom 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 boom.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za četvrtak, 31. maj 2018. godine. Vlada mora da se izbori sa sivom ekonomijom kako zna i ume. Jedini problem je što ne zna i ne ume. Na vlasti su uglavnom analfabete. Ali uporno nam drže bukvicu. borska policija uhapsila je svog sugrađanina zbog pokušaja krađe bakarnog krova. Za prilike u Boru to je sitna krađa, pa će lopov sigurno biti kažnjen. Evropu ćemo osvojiti talentom. Ali se nadam da to nećemo učiniti našim talentom za osvajanje. I za kraj jedna pitalica. Kako komandant ratnog vazduhoplovstva izdaje naređenje? Let, let, Bubamaro.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Petlovi su otkukurikali šta su imali za ovaj 31. maj koji je odavno svanuo i uveliko počeo. Danas će nam biti toplo i sunčano vreme, temperature će biti do 31 stepen, možda negde i koji stepen više. A ono što sledi u programu Radio Beograda jesu prvo vesti u 9, potom novinarenje u 9.40, a zatim naše uobičajene emisije Šetnja, talasanje i u ovom trenutku. U Šetnji dve teme od 10.05, priča o izložbi Zaboravljeni heroji, dokumentarna postavka povodom stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata, pripremila Nataša Ćuković, a u drugoj priči čućete razgovor sa Janom Strizović, načelnicom odeljenja za urbanizam opštine Aranđelovac, o nagradi Evropske unije za kulturno nasljeđe paviljonu u Knjaz Milošu u parku Bukovičke banje. Voditeljka emisije je Dragana Žilinović. Od 11.05 počinje talasanje, danas tema spoljnopolitička, odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje, da li će doći do istorijskog susreta Donalda Trumpa i Kim Jong-una i da li postoji nada da se trasira put za trajno rešenje korejske krize. Ekipa jutarnjeg programa bila je u sastavu Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić, muzička urednica Biljana Krstić i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo vam još jedan uspešan dan. Prijetno!